Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Milí poslucháči, aj dnes na Sviatok Panny Márie Ružencovej vás vítame pri počúvaní nášho vysielania. Prvá časť dnešného programu bude patriť spravodajstvu z generálnej audiencie Svätého Otca, počas ktorej sa v katechéze zameral na Svätého Jána Leonardyho.
V druhej časti vám ponúkneme aktuality z diania v cirkvi. Príjemné počúvanie vám želajú
Slavka Golisová
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Benedikt XVI. Sa v katechéze dnešnej generálnej audiencie zameral na osobnosť svätého Jána Leonardyho, patrona lekárnikov.
Cari fratelli e sorelle,
drahí bratia a sestry, pozajtra, 9. októbra, to bude 400 rokov od smrti svätého Jána Leonardyho, zakladateľa rehole reholných klerikov Božej Matky, ktorý bol svetorečený 17. apríla 1938 a 8. augusta 2006 bol vybraný za patróna lekárnikov. Spomínaný je tiež pre jeho veľký misionársky zápal. Spolu s monsignorom Juanom Bautistom Vivesom a jezuitom Martinom de Funesom prispel k vzniku osobitnej kongregácie Svätej stolice pre misie nazývanej Propaganda Fide, a teda k budúcemu vzniku centra misionárskej formácie pápežského Urbanovho kolégia Propaganda Fide, ktoré počas storočí vychovalo tisícky kňazov, z nich mnohých mučeníkov, pre službu evangelizácie národov. Ide teda o žiarivú osobnosť kňaza, ktorého by som rád dal za príklad všetkým kňazom v tomto kňazskom roku. Zomrel v roku 1609 na následok chrípky, ktorou sa nakazil počas jeho obetavej starostlivosti o nakazených epidémiou v rímskej štvrti Campitelli.
Ján Leonardy sa narodil v roku 1541 v obci Diečimo v talianskej provincii Lucca. Bol posledným zo siedmých bratov. Jeho mladosť sa odvíjala z návykov viery prežitými v zdravom a pracovitom rodinnom prostredí, ako aj vytrvalým navštevovaním obchodu s arómami a liekmi v jeho rodisku. V 17 rokoch ho otec zapísal na riadny lekárnický kurz v meste Lucca, aby sa z neho stal lekárnik, vlastne apotekár, ako sa v tej dobe hovorilo. Mladý Ján Leonardy, ako pokračoval svätý otec, ho asi 10 rokov usilovne navštevoval, ale keď už podľa vtedajších pravidiel v Starej republike mesta Lucca získal oficiálne uznanie, ktoré ho oprávňovalo otvoriť si vlastnú lekáreň, začal rozmýšľať o tom, či nenastal čas uskutočniť plán, ktorý nosil vždy vo svojom srdci. Po zrelej úvahe sa rozhodol stať sa kňazom. A tak zanechajúc lekáreň, dosiahol potrebnú teologickú formáciu, bol vysvetený za kňaza a na Troch kráľov v roku 1572 slávil prvú omšu. Nezanechal však úplne ani svoju vášeň pre lekárnictvo, pretože cítil, že práve profesionálne vzdelanie lekárnika mu umožnilo uskutočniť naplno jeho poslanie, šíriť medzi ľuďmi prostredníctvom svätého života Boží liek, ktorým je ukrižovaný a vzkriesený Ježiš Kristus ako miera všetkých vecí.
Nadchnutý presvedčením, že takýto liek potrebujú všetky ľudské bytosti viac ako čokoľvek iné, sa svätý Ján Leonardy snažil o to, aby sa osobné stretnutie s Ježišom Kristom stalo základným zmyslom jeho života. Potrebné je nanovo začínať od Krista, rád často opakoval. Kristovo prvenstvo nad všetkým sa pre neho stalo konkrétnym kritériom pre posudzovanie i konanie a akčným princípom jeho kňazskej činnosti, ktorú vykonával v čase široko rozšíreného hnutia duchovnej obnovy cirkvi vďaka rozkvetu nových reholných inštitútov a žiarivému svedectvu svätých, akými boli Karol Boromejský, Filip Néri, Ignác z Loyoli, Jozef Kalazánsky, Kamil de Lelis a Alois Gonzaga. S entuziazmom sa vložil do apoštolátu medzi mládežou prostredníctvom spoločnosti kresťanskej náuky, tým, že okolo seba združil skupinu mladých, s ktorými 1. septembra 1574 založil kongregáciu reformovaných kňazov pre blahoslavenej Panny Márie, neskôr nazývanú Rád reholných klerikov Božej Matky. Svojim nasledovníkom odporúčal, aby mali pred očami mysle len česť, službu a slávu ukrižovaného Ježiša Krista. A ako dobrý lekárnik, zvyknutý dávkovať lieky s precíznosťou, vravieval: pozdvihnite o trošku svoje srdcia k Bohu a spolu s ním dávajte veciam mieru.
Povzbudený apoštolskou horlivosťou v máji 1605 zaslal práve zvolenému pápežovi list, v ktorom navrhoval kritériá pre autentickú obnovu cirkvi. Pozorujúc, ako veľmi je dôležité, aby tí, ktorí túžia po reforme ľudských mravov, hľadali predovšetkým a na prvom mieste Božiu slávu, dodával, že títo musia žiariť bezúhonnosťou života a znamenitosťou mravov, pretože viac ako donútením prilákajú k obnove svojim milým prístupom. Okrem toho pozoroval, že kto chce uskutočniť vážnu náboženskú a morálnu obnovu, musí ako dobrý lekár predovšetkým stanoviť správnu diagnózu neduhov, ktoré sužujú cirkev, aby tak bol schopný predpísať na každý z nich najvhodnejší liek. Všímal si tiež, že obnova cirkvi musí nastať rovnako u predstavených ako u podriadených, ako zhora, tak aj zo spodu. Musí sa začať od tých, ktorí riadia, a rozšíriť sa na podriadených. Bolo to práve preto, že zatiaľ, čo naliehal na pápeža, aby podporil univerzálnu reformu cirkvi, sa obával o kresťanskú formáciu národa, a tu najmä detí, pri ich výchove, už od prvých rokov v čistote kresťanskej viery a svätých mravoch.
Drahí bratia a sestry, žiarivá osobnosť tohto svetca pozýva na prvom mieste kňazov, ako aj všetkých kresťanov, aby vytrvalo smerovali k vysoko nastavenej latke kresťanského života, ktorou je svetosť. U každého samozrejme podľa svojho stavu. Veď len z vernosti Kristovi môže prameniť skutočná cirkevná obnova. V tých rokoch v kultúrnom a sociálnom prechode medzi 16. a 17. storočím sa začali črtať smernice budúcej kultúry súčasnosti, charakterizovanej nenáležitým rozkolom medzi vierou a rozumom, ktorého jedným z negatívnych dôsledkov je odsúvanie Boha na okraj, s ilúziou o možnej úplnej autonómnosti človeka, ktorý sa rozhoduje žiť tak, ako by tu Boh nebol. Je to práve kríza moderného myslenia, na ktorú som mohol už viackrát upozorniť a ktorá sa často premieta do foriem relativizmu. Ján Leonardi vytušil, aký je skutočný liek na tieto duchovné neduhy, a zhrnul to takto. Kristus na prvom mieste. Kristus v strede srdca, v strede dejín a vesmíru. A Krista, ako dôrazne tvrdil, ľudstvo nevyhnutne potrebuje, pretože on je našou mierou. Niet prostredia, ktorého by sa nemohla dotknúť jeho sila. Niet neduhu, na ktorý by nemal liek. Niet problému, ktorý by sa v ňom nevyriešil. Buď Kristus, alebo nič. Toto je jeho recept na každý druh obnovy, duchovnej i sociálnej. Je tu ešte ďalší aspekt spirituality svätého Jána Leonardiho, ktorý by som rád zdôraznil. Pri viacerých príležitostiach zdôrazňoval, že živé stretnutie s Kristom sa uskutočňuje v jeho cirkvi, svätej, ale krehkej, zakorenenej v dejinách a v tom, že sa niekedy stáva nejasnou, kde pšenica a kúkoľ rastú spoločne, ale predsa len je vždy sviatosťou spásy. Tým, že mal jasné povedomie, že cirkev je Božou roľou, nepohoršoval sa nad jej ľudskými slabosťami. Keď poukazuje na kúkoľ, rozhoduje sa byť dobrým zrnom. Rozhoduje sa teda milovať Krista v cirkvi a prispieť k tomu, aby bola stále priezračnejším znakom Krista. Cirkev videl veľmi realisticky jej ľudskú krehkosť, ale aj to, že je Božou roľou, nástrojom Boha k spáse ľudstva. Nielen to, pre lásku ku Kristovi pracoval neúnavne na očistení cirkvi, aby bola krajšou a svetejšou. Pochopil, že každá reforma sa robí vo vnútri cirkvi a nikdy proti nej.
V tomto bol svätý Ján Leonardi skutočne výnimočný a jeho príklad zostáva stále aktuálny. Každá obnova sa istotne týka štruktúr, ale na prvom mieste sa má vštepovať do srdc veriacich. Len svätí, muži i ženy, ktorí sa nechajú viesť Božím duchom, pripravení naplniť radikálne a odvážne rozhodnutia vo svetle Evanjelia, obnovujú cirkev a prispievajú rozhodujúcim spôsobom k budovaniu lepšieho sveta.
Drahí bratia a sestry, život svätého Jána Leonardiho bol vždy osvetľovaný žiarou Ježišovej svätej tváre, uchovávanej a uctievanej v katedrálnom chráme v meste Lucca, a stal sa výrečným symbolom a súhrným vyjadrením viery, ktorá ho nadchýnala. Premožený Kristom, tak ako apoštol Pavol, ukázal svojim nasledovníkom a aj naďalej ukazuje všetkým nám kristocentrický ideál, pre ktorý je potrebné zobliecť sa z akéhokoľvek vlastného záujmu a patriť len službe Bohu, majúc pred očami mysle len česť, službu a slávu ukrižovaného Ježiša Krista. Popri Kristovej tvári upriamoval svoj pohľad na materskú tvár Márie. Tá, ktorú si zvolil za patronku jeho rádu, bola pre neho učiteľkou, sestrou, matkou, ktorej stálu ochranu zakusoval. Nech je príklad a príhovor tohto očarujúceho Božieho muža, osobitne v tomto kňazskom roku, pozvánkou a povzbudením pre kňazov a pre všetkých veriacich k tomu, aby s oduševnením prežívali svoje povolanie.
Svätý Otec v príhovoroch jednotlivým skupinám po katechéze osobitne privítal sestry a priateľov Kongregácio Jezu a Inštitútu pre blahoslavenej Panny Márie, ktorí oslavujú ich 400. výročie založenia Máriou Vardovou. Prihovoril sa tiež po slovensky.
S láskou vítam slovenských putnikov osobitne z Nitry, Plavča a Púchova. Bratia a sestry, cirkev si dnes v liturgii pripomína Pánu Máriu Rušencovú. Podľa príkladu svätého Jana Apoštola primite ju aj vy do svojich domov a dajte jej priestor vo vašom každodennom živote. Všetkých vás žehnám. Pochválený bude Ježiš Kristus.
Na záver udelil prítomným apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc impetus quae in seculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Nasledujú správy.
Dnes ráno ešte pred audienciou sa Svätý Otec zúčastnil v synodálnej aule na práci zasadnutia synody pre Afriku, ktorá pozostávala zo stretnutí v menších skupinách. Tieto pracovné skupiny zasadali od 9. hodiny ráno a zvolili si svojich moderátorov a relátorov. V podvečer sa Svätý Otec zúčastnil na v poradí už 5. generálnej kongregácii synody.
A teraz sa vráťme k včerajšiemu programu synody. Na jej treťom zasadnutí, ktoré malo najmä ekumenický charakter, vďaka príspevku etiópskeho pravoslavného patriarchu Abunu Paulusa a následného príhovoru Benedikta XVI. Sa tiež hlasovalo o personálnom obsadení výboru pre prípravu posolstva. V diskusii potom vystúpilo viacero delegátov, ako prvý kardinál Sodano ako hlava kardinálskeho kolégia a po ňom niekoľko afrických delegátov. Tuniský biskup Laham nastolil problém vzťahov s islamom a priblížil situáciu kresťanov v Severnej Afrike, ktorých vzťah k islamu sa veľmi líši od situácie v subsaharskej Afrike či v Európe.
Včerajšia večerná 4. generálna kongregácia pokračovala v diskusii pod vedením juhoafrického kardinála Napiera. Vystúpilo viacero delegátov, medzi nimi aj kardinál Walter Kasper, predseda pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov, ktorý upozornil na to, že paralelne s rastom cirkvi v Afrike rastie a prehlbuje sa roztrieštenosť medzi kresťanmi. Podľa jeho slov, historickými koreňmi tejto skutočnosti je to, že Afrika prijala vieru súčasne z viacerých strán rozdeleného kresťanstva. V súčasnosti rastú nové rozdelenia, ktoré sa spájajú najmä s nezávislými charizmatickými a turičnými spoločenstvami. V tejto súvislosti je podľa kardinála Kaspera potrebné položiť si otázku, prečo toľko kresťanov opúšťa našu cirkev, čo im u nás chýba, keď hľadajú inde. Kardinál ponúkol viacero usmernení do budúcnosti, medzi nimi aj väčší dôraz na budovanie ekumenických vzťahov s pravoslávím, ale tiež s evanjelikálnymi, charizmatickými a turičnými hnutiami v africkom prostredí.
16 ďalších delegátov, prevažne Afričanov, sa dotklo tém ako vojna a násilie, dialog rozdielnych afrických kultúr, destabilizácie rodín a oslabovanie sociálnych vzťahov, nedostatky splnením spravodlivosti uprostred samotnej cirkvi, pokiaľ ide o mzdy zamestnancov a znevýhodňovanie žien, alebo problémy vzájomného vzťahu laikov a hierarchie.
Dnes na Sviatok Ružencovej Panny Márie ešte pripomeňme, že Svätý Otec sa túto sobotu pomodlí modlitbu Svätého Ruženca v aule Pavla VI. Spoločne so študentmi rímskych univerzít.
Milí poslucháči, a to je už od nás všetko. Laudetur Jesus Christus.